Vēstures valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Vēstures valsts 26. olimpiāde 9. klašu skolēniem notiks 2020. gada 19. februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48 Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no PLKST 10.00 līdz 10.55 olimpiādes norise no PLKST 11.00 līdz 15.00 vēstures valsts 26. olimpiāde 10-12. Klašu skolēniem notiks 2020. gada 18. februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48 Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no PLKST 10.00 līdz 10.55 olimpiādes norise no PLKST 11.00 līdz 15.00 atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numuru 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietveros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 uzaicināto saraksts 9. KL, uzaicināto saraksts 10.12. KL.